Hvis han nogen gang havde rådført sig med mere makroteknikker eller hvad slags belysning han trængte for åg i øremakreptak, ville jeg blive mistænksom og tjekket billen af hans indre nyere, tilføjede Kinley Man. Det som kanskje imponerte Kinley Man allermest var Mears 8 mm. Filmoptag gav romskipen. I en sekvens ser DUT som romskipene kommer ind foran et højt furudre og får grenene til å bevakke sig. I en anden sekvens er romskipet filmet i det, der hengiver ubeviklig i luften over Hasenbol. Endda mere bemærkelsesværdig er en scene, der romskipet dematerialiserer sig ret over åskanten, for så ådukke op bleg gitter på linker nede på bildet. Video og film var Kinley Mans specialområder. For mig virkede disse optagene fuldstændig autentiske, forsikrede han ellers og Welsch. I de varme sommerkvæltene samlede folk sig ofte rundt bordet på Mears køkken. Praten gik livlig, indtil kvidslyset som flommede ind gennem køkkenvinduet gik over i skumringsgråt og mørket tilslået tog over. Vi opplagede flere slikkvitter, S.A. Welsch. Jeg glemmer aldrig den kvitten vi snakkede om, at pliadeboerne havde fortalt mere om fortiden. Helt tilbage til tiden på Lyra over om hvordan pliadevæsenene første gang havde kontaktet jorden. Vi sat som forhekset i over 2 timer. Morten Meyer fortalte om det, det var ikke mindst interessant. Han lagde specielt vægt på poem som interesserede ham eller som på en eller anden måde overraskede ham. Jeg vurderede alt fra 2 vinkler. Spørgsmålet om hvorvidt historierne var sande eller ikke, følte jeg at vi ville få svar på senere. Jeg lagde mærke til at mens han fortalte, udtrykte mere se med ord og vendinger som jeg havde på følelsen ikke var hans egne. Jeg fik indtryk af at han forklarede noget han havde hørt af andre. Uanset hvem som var kilden til all denne kundskaben, så var det tydeligt at vedkommende var svært intelligent og meget god til at formidle teoretisk stof. I tillagt var vedkommende svært filosofisk anlagt, og men på en fremmedartet måde. Denne personen virkede også udbredt teknologisk orienteret. Selvom mere ikke viste tegn til at være klar over det. Vi er pliadeboere, sagde mere til de som sat rundt bordet. Vi er en krydsning af pliadeboere og mennesker som levede på jorden for længe siden. Hvorfor lever vi ikke lige længe som pliadeboerne? Ville Welsch vidt. Vor levetid bliver gradvis længere. Slik var det også for pliadeboerne for millioner eller milliarder af år siden. En bestemt livsformsalder, særlig menneskenes. Udvikler sig sagte, på samme måde som vor kundskab og teknologi gør det. For 25 år siden var gennemsnitsalderen i Europa 72 år. I da hjerten steget til 75. Hvordan ser DUT på æra? Var det en som ville vidt? Mere svar da han ikke havde haft anledning til at rejse omkring på planeten. Æra er lidt mindre end jorden, og husene deres er runde. Køretøjene har ikke hjul. De svæver ligesom over bakken. Tungarbejdet bliver udført af roboter og androider. Androiderne er halvt organiske og halvt mekaniske og kan tænke, men menneskene holder alligevel et øje med alt som foregår. En familie består aldrig af mere end 5 personer, forældre og maksimum 3 børn. Mere fortalte de som sat rundt bordet af næsten 3000 romskib fra andre stjernesystemer i galaksen besøger vor planet hvert år. 8 forskellige menneskeræser er stationeret på jorden, hedde han. De er kommet hit for at forske, studere og overvåge hvad som sker på vor planet. Har nogen af disse fremmede fiendtlige hensigter? Spurgte lige ellers. Mere ristet på hovedet. Når en menneskeræse har nået et intelligensniveau som gør den i stand til at tilbakelægge enorme afstander i verdensrummet, på vej til vor planet. Vil den ikke længere interessere sig for at kaste bort energi på erobringsforsøg og kriger? Jo, og menneskene er kriger og skæve i scener, og kampen for tilværelsen præger store deler af livet deres. Der som vi antager at det findes menneskeræser på andre planeter, er det kanskje ikke så rart at vi tror at disse skabningene er akkurat som os. Men slik er det altså ikke. Hvis de havde ønsket det, kunne pliadeboerne have ødelagt jorden på 4 minutter, fortsatte mere. De kunne have gjort menneskene til sine slaver for flere tusind år siden. Mere indrømmede jeg enkelte romskib kanskje havde tabt med se mennesker ombord mod deres vilje, men dette sammenlignede han med forskere og antropologer på vor egen planet som opdager primitive stammer og sender UT-grupper af videnskabsmænd for at studere dem. Hvis Plejadeboerne eller andre ekstraterrestrielle væsener har bortført mennesker, er det gjort utelukkende for at tilfredsstille en videnskabelig nysgerrighed. Uheldigvis kan det have skjedet, at en bortført har mistet livet, akkurat som det kan ske, at en patient mister livet i hendene på en leje på jorden. Men ekstraterrestrielle væsener tager aldrig liv med vilje. Men jeg var overbevist om, at 3. verdenskrig ville komme. Det føler jeg mig sikker på, sagde han. Når vil det ske? Spurgte Vils bekymret. Om ikke alt for længe, svarte Mia. Plejadeboerne kender den nøjagtige datoen, men synes ikke, at vi bør vide det. Mange andre visionærer har forudsagt denne krig, blandt andet den danske visionær vismand Martinus sine gentagne udtalelser om dette, senest i 1980. Overspunktomanen. Vil ikke Plejadeboerne prøve at forhindre krigen? Ville Vils vidt. Det Lars ikke gøre, svarte Mia. Han fortalte dem som sat rundt bordet, at Plejadeboerne ikke har lov til at blande sig ind i jordens styre og stel. For mange tusind år siden blev den 3. verdenskrig forudsagt af en række profeter. Menneskene på jorden har valgt ikke at lytte til profeterne i over 2000 år. Og når er det for sent? Sammenbruddet kan bare undgås ved forandring, og slik forandring kan bare ske på to måder. Den ene er ved at lære, og ved at ernamme nye kundskaber. Og at hjælpe mennesken at udvikle sig åndelig, er en afgrundende til at Plejadeboerne besøger jorden. Teoretisk kan katastrofen undgås ved at Plejadeboerne bruger magt, men bare teoretisk. Plejadeboerne har lagt bånd på sig og ønsker ikke at blande sig ind for at forhindre en krig der, som ikke menneskene på jorden truer livet på andre planeter. Selvom Plejadeboerne kan forhindre dommedag, vil de forholde sig passive og se på, at vi ødelægger os selv, hvis vi vælger at gøre det. Plejadeboerne søger at skabe små forandringer i menneskehjertet og menneskehjernen, ved at lære menneskene, hvordan de skal udvikle sig indenfra. Hvis du rejser i verdensrummet, vil du møde mennesker overalt. Og når menneskene begynder at tænke, vil de trænge åndelige lærere. Plejadeboerne ønsker, at mine fotografier skal blive kendt, slik at mennesker skal begynde at tænke. Folk kommer for at se disse billeder, men det vigtigste er, at de studerer budskabet fotografiene formidler. Mia fortalte Tom Wills, hvad han havde lært af Plejadeboerne. Den mest kontroversielle og interessante oplysning var muligens denne. Plejaderne befinder sig næst til en 500 lysår fra jorden, og ifølge konventionel jordisk fysik vil en rejse med lysets hastighed tur-retur Plejaderne tage omkring 1000 år. Men mere hedde at rumskibene fra Plejaderne var udstyret med et fremdriftssystem, som muliggjorde at rejse med mange millioner gange lysets hastighed, og at Semias ofte rejste frem og tilbage mellem om sin hjemplanet Ara og jorden. Plejaderumskibene brugte 7 timer på rejsen, fremholdt Mia. Under den 4. kontakten og igen under den 8. havde Semias forklaret mere og mere om rumskibets fremdriftssystem. Et system, som gjorde Plejadefarkosten i stand til at transcendere tid og rum. For at rejse genom verdensrummet trænger man et fremdriftssystem, som gjorde en i stand til at forflytte sig med mange, mange gange lysets hastighed. En slik fremdriftssystem kan bare aktivisere sætter lysets hastighed og noget. Det betyder, at et rumskib trænger mindst 2 fremdriftssystemer. Et normalt system, som besørger acceleration op til lysets hastighed, og et hypersystem, som kan overtage, når denne hastigheden er nået. Ved hjælp af disse 2 fremdriftssystemer er vi i stand til at fryse tid og rum dimensionerne samtidig, havde Semias forklaret Edward Miller. Tid og rum kollapser på denne måde til nul tid og nul rum. Ikke før tid og rum har ophørt at eksistere, kan vi tilbakelægge distancer på mange lysår i løbet af brøkdelen af et sekund. Det sker så lynraskt, at levende skabninger ikke er i stand til at registrere det. Grunden til, at vi trænger 7 timer på rejsen til jorden, er, at vi først må bevægne os langt ud til i verdensrummet, før vi kan aktivisere hyperhastighedssystemet. Vi går ud til af hyperhastighedstilstanden et stykke uden for deres solsystem, kobler ind normalsystemet og bruger resten af distancen, på hvor vi måtte jorden, til at bremse ned. Jeg har ikke tilladelse til at give yderligere oplysninger, sagde Semias. Jeg kan imidlertid røbe, at avancerede videnskabelige forskningsmiljøer på jorden arbejder med fremdriftssystemer baseret på lysdrift eller tachyondrift. Forskere på deres planet er fortrolige med denne energiformens grundlæggende principper. Ved hjælp af det lysbaserede fremdriftssystemet accelererer vi vores rumskib op til grænsen for tid og rumbarrieren. Når denne grænsen er nået, aktiviserer vi tachyonsystemet. Dermed starter en rejse i hyperrummet, en rejse på tværs tid og rum. Vi bruger andre betegnelser end derpå at beskrive det, som sker, men principperne er nøjagtigt de samme. Før Stevens rejste til Schweiz første gang i 1977, havde Lusins tag sendt ham med os notater om Plejaderumskibenes fremdriftssystem. Begrebet tachyon var på dette tidspunkt nyt for ham. Heller ikke Elders og Welsch havde hørt om det før. Etter at Welsch havde læst Semjes' utredning om Plejaderumskibenes fremdriftssystemer, snakkede han om mere stadig om den gådefulde tachyon-energien. Welsch var svært overrasket over, hvor mye den enarmede manden med den svært mangelfulde uddannelsen vidste om dette komplicerede emne. Den type information, han satte denne med, var vanligvis forbeholdt lukkede videnskabelige miljøer. Mere havde for vane at give notater et og have snakket med romkvinden, fortalte Welsch. Jeg som Mears notater i 1978. Først flere år senere kom vi under hver med videnskabsmænd inden for NASA og generaldynamics involver de nulpunkten og give forskning, med tanke på et fremdriftssystem, som havde lighedspunkter med plejadebordernes. Det bemærkelsesværdige med Mears notater er, at de er ført i pennen af en mand, som afsluttede skolegangen på folkeskoleniveau. Han bor langt fra akademiske miljøer og har heller ingen bekendtskaber inden for den videnskabelige verden. Det er også vigtigt at huske på, at da vi blev kendt med mere, andet vi ikke hvad ordet tachyon betød. Ikke engang det store flertal af fysikerne kendte begrebet. Vi fandt ingen tegn på, at mere havde samarbejdet med nogen på jorden om de mærkværdige notatene sine. Det mest overraskende var imidlertid, at straks vi begyndte at grave i Mears arkiv, dukkede nyt og overraskende materiale op. Billysnotater var en uudtømmelig kilde til ny viden. De indeholdt referater fra samtaler om universet og himmellegemens mekanik, om helbredelsesmetoder og avanceret medicinsk teknologi, som ikke på nogen forståelig måde kan have blivet utønsket af en mand, som holder til på den schweiziske landsbygda. Et og hvert blev jeg overbevist om, at man stod i forbindelse med lærere fra andre planetsystemer, og at disse måtte være svært kundskabsrikke. Et af min første tur til Schweiz sommeren 1978, kom vi sammen og fandt, at vi sat på en svært stor mængde information, og en mængde ubesvarede spørgsmål. Vi var fuldstændig opslugt af Mjøsakken. Vidnene vi havde truffet, virkede som ærlige og retskafne mennesker. Samtidig virkede det som om de nylig havde været genom en proces, som havde forandret dem. Det rådede i det hele taget en atmosfære af forandringen på Mjøsgård. Akkurat hvad det var, som skabte denne atmosfæren, er det vanskeligt at sige. Det var bare en følelse, en sat igen med. Lad mig prøve at forklare det på en anden måde. Enkelte af menneskene, vi traf, viste tegn på at have forandret sig på samme måde som mennesker, som har haft en nærdødende oplevelse. Jeg kender mennesker, som har været genomslikke oplevelser, og har ved selvsyn kunnet konstatere, hvordan det, du har forandret dem, givet dem nye værdimål i livet. Ja, givet hele livet deres en ny retning. Slikke personer udstråler ikke sjældent en slags luftighed, de har fået en harmoni i livet, som gør et dybt indtryk på deres omgivelser. Da jeg rejste hjem fra Schweiz, satte jeg igen med en følelse af, at her er det et eller andet net, som foregår, men jeg ved ikke, hvad det er. Havde Mør rejst sig op foran os og proklameret, at han havde kogt sammen hele historien selv, ville jeg faktisk ikke have trådet ham. Grunden er ganske enkel. Manden kunne umuligt have kundskaber til at finde på en slik historie på egen hånd. 9. Mjøsakken var lidt kendt i USA før 1979. Likevel skulle den blive den mest omstridte UFO-forskningens historie. Ikke i nogen anden sag har det været fremlagt så mye dokumentation. Bare i Mjøsakken er det mere materiale end i alle tidligere kendte UFO-sager tilsammen. Men dette bevismaterialet blev kun set af nogen få og blev undersøgt af endda færre. Det skyldtes i høj grad fagfolks skepsis til mere og de utrolige historierne hans, Omrejser i tiden for å møde Jesus og å fotografere stjernedåken Gudsø E. Folk elover dagmere og afskrev UFO-historien hans som tøv. Det havde også lige ældres gjort før han selv opsøgte mere, snakkede med vidner og indspidsatte UFO-landingspladser. Historierne til mere kunne ikke være sande, forsikrede han sig selv, men samtidig ville han ikke uden videre afvise vidneets savn, fotografier og anden dokumentation. I stedet for at pote til fra månen og pianomusik fra Saturn, gav mere videnskaben noget den havde etterlyst i 32 år, materiale som kunne lægges under mikroskopet eller plottes ind på datamaskinen og analyseres. Og bedst af alt, lige ellers havde dette materiale i sin forvaring. På slutten af 70-tallet var det mindst et dusin private organisationer, som var på stadig jagt efter slikt bevismateriale. Med Arealpendommen af Research Organisation, APRO, med hovedkvarter i Tucson, og Mutual UFO Network, MUFON, i Sequoia, Texas, var de mest aktive af disse organisationerne, efter at NICAP nedlagde sin virksomhed. Både APRO og MUFON havde knyttet til sig en række videnskabsfolk og eksperter på forskellige områder, som gav organisationerne faglig prestige. Men selve forskningsarbejdet, indsamlingen af data, fakta og interviewer, blev som oftest udført af frivillige med entusiasme som eneste kvalifikation. Lad dem dyrke sin hobby, sagde Steven som disse UFO-entusiasterne. Et af forskningen deres går som oftest ud til på åsittet og snakke med vidner over en kop kaffe. De sporadiske, kortvarige og dårligt finansieret etterforskningsprojektene til UFO-organisationerne resulterede som oftest i at en rapport på et par sider blev sendt til organisationens hovedkvarter, som vanligvis befandt sig hjemme hos organisationens leder. Selvom de arbejdede for en fælles sag, var UFO-organisationerne ofte plaget af indre stridige katter. Begge de store organisationens eksistens overlevede takket være frivillig indsats, medlemskontinent og økonomiske bidrag fra medlemmene. Derfor var det vigtigt at holde interessen oppe, og dette førte ofte til intens konkurrence organisationerne imellem om de mest aktuelle sagene. Hvis en afgruppende kom over en interessant sag, hvor materialet var egnet til at fange publikums interesse, holdt de ofte opdagelsen hemmelig så længe som muligt. Gamle sager blev diskuteret i årevis. Medlemsblader og informationsbulletiner med oplag fra nogle få hundrede til nogle tusind, var forum for angreb på konkurrerende ufologer såvel som på forskellige UFO-observationer og UFO-kontakter. Følelsene var stikke og beskyldningene ofte ondsindede. Da Stevens kom tilbage fra Sverige og mødte med den enarmede bonden høsten 1977, argumenterede han for at mere sagen var så pass omfattende, komplicert og kontroversielt den ikke måtte risikere at blive monopoliseret af det traditionelle UFO-miljøet. Stevens arbejdede efter sine egne kriterier. Den kendte ufologen Stanton Friedman havde engang betegnet ham mere som samler end som etterforsker. Stevens vidste også, at de fleste ufologer afskrev alle tilfælde af nær kontakt med rumvæsener, særligt hvis det drejede sig om gentagne kontakter. Men han følte, at han i mere sagen havde håndfaste beviser, og at disse krævede en langt mere samvittighedsfuld granskning end den UFO-organisationerne kunne få i stand. Dette var grunden til, at han havde kontaktet ægteparret Elders og Tom Welsch. De var erfarne etterforskere og havde desuden ingen forbindelse med UFO-miljøet. Elders lagde straks et tavshjertens slør over sagen. I begyndelsen tog jeg nok ekstreme sikkerhedssyn i forbindelse med mere affæren, indrømmede han. Og med ret. Jeg var fremdeles ikke sikker på, om historien var sand, men det kom ikke på tale at lade andre mennesker få tuklet med bevismaterialet. Jeg fik mange finere på grund af denne holdning. Problemene i forhold til UFO-miljøet skulle komme til å tilspidse sig i tiden som kom. Sommeren 1978 begyndte Jim De La Toso undersøge hele scene sine. Han kontaktede en række fagfolk for å få undersøgt mere materialet. Hvis han skulle have ansvaret for at organisere undersøgelsen, var det vigtigt, at han gjorde sig kendt med de sidste forskningsresultaterne og fandt ud til, hvor de mest kundskabsrige videnskabsmændene arbejdede. Han begyndte først at lede efter ekspertisen. Derefter brugte han et års tid på at tage kontakt med aktuelle forskere og finde ud til, hvilke undersøgelser, som burde foretages. Han måtte gøre sig kendt med videnskabsmænd, som ikke bare var dygtige, men som også var frittenkendt nok til at vurdere bevismaterialet i forbindelse med en UFO-sag. Næste skridt var at prøve at overtale videnskabsfolkene til at udføre de aktuelle testen af metallet, lydoptaget og fotografiene. Det viste sig jo at være vanskeligt. En forskers ry er ikke bedre end hans troværdighed. De fleste frygtede, at den troværdigheden ville blive skadelidende, hvis det blev kendt, at de havde engageret sig i UFO-forskning. Men efter mange forsøg opdagede de Latoso deres svage punkt, en forskers indgrød nysgerrighed. Marcel Vogel var kemiker og tilhørte topprojektet af videnskabsmænd ved IBM-koncernets afdeling i San Jose. Han indehavde selv 32 patenter og havde arbejdet i IBM i 22 år. Vogel er manden bag datalagringssystemet baseret på magnetiske disketter, som er en væsentlig del af dagens dataverden. Dette er altså på mindre 80 tal, årspunktumanen. I et af hans forskningsprojekter, som blev igangsat i 1960, var målet at prøve UT-brugen af flødende krystaller i dataskærmer. Vogel var særlig optaget af energiveksling i krystaller og studerede ulike krystalstrukturer ved hjælp af den mest avancerede mikroskopteknologien, som var tilgængelig. I sine 40 år som forsker, havde Vogel fået mange rare forespørgsler, men ingen kom op mod den han fik i april 1979, da Jim De Latoso ringte. I jagten på forskere, som kunne undersøge mere materialet, var det nogen, som havde nævnt Marcel Vogels navn for De Latoso. Han var blevet fortalt, at Vogel var en af de fremste på sit felt, og at han i tillæg havde ry for at være åben for nye tanker, også de, som befandt sig i gråzonen mellem konventionel videnskab og paravidenskab. Da De Latoso fortalte ham, hvad det galt, trak Vogel først på smilebåndet. Spørgsmålene De Latoso stillede, pirrede imidlertid nysgerrigheden hans. Stevens fulgte op med et brev, der han gjorde rede for de forskellige genstande gruppen gerne ville have en kompetent videnskabsmand til at se nærmere på, forskellige krystaller, som ifølge mere stammede fra ulike planeter i andre stjernesystemer, samt med dårlbitter som repræsenter det forskellige stadier i fremstillingen af metallet, som blev brugt i Pleiaderumskipen. De to fortalte, hvor prøvene tilhørte Edward Meyer. En schweizisk bonde, som hævde, at han siden 1975 havde haft over 100 møder med væsener fra stjernekonstellationen Pleiaden. Jeg er personlig og overbevist om, at kontaktene virkelig har fundet sted, og fortsat finder sted, skrev Stevens. Vogel var som nævnt svært skeptisk i udgangspunktet, men SAC er alligevel villig til at se nærmere på genstandene. Han indrømmede senere, at han var skeptisk indstillet til alt, som smagte af UFO-gerninger. Uden håndfaste beviser er over i verdens UFO-observationer interessante for mig, fremholdt han. En lørdag morgen modtog han en liten, polstrede forsendelse. Pakken indeholdt et brev fra Stevens, i tillæg til 4 mindre pakker med henholdsvis en lavendelblå krystal, 2 anløbne metalprøver og en 7 mm stor. Trekantet med et dårlbit, som viste sig jo at være en svært uvanlig legering af sølv og guld. Vogel granskede de prøvene, han holdt i hånden og foretog elementære undersøgelser i laboratoriet. Bortset fra en usædvanlig klarhed og en vakker fioletet nuance, afslørte ikke ametystkrystallen nogen uvanlige egenskaber. De to oxyderte med et dårlprøvene indholdt bare små og urene kvanta aluminium og svovl, og en endda mindre mængde sølv, kopper og bly. Men alligevel, det var noget ved prøvene, som fik Vogel til ost usse. Da jeg berørte de oxyderte områderne med et instrument af rustfrit stål, dannede det sig røde stripper i objektets overflade, og det oxyderte belægget forsvandt. Straks jeg kom bort i med et årligt beten, startede en mærkelig deoxyderingsproces. Jeg har aldrig set et slikt findom før. Svært usædvanligt. Selvom de to oxyderte metalprøvene havde denne usædvanlige egenskaben, mente han alligevel, at det ikke bredede sig af manden et eneste dart sølvholdt i loddet metal. Du kan få magten hos guldsmeden, sagde han. Når det gælder den tredje metalbeten jeg fik, den lille trekanten, stiller sagtens i en ærlig des. I hver pakke havde Vogel fundet håndskrevne notater med information om indholdet. Notatet om trekanten, som viste sig jo indeholde den uvanlige guld- og sølvlegeringen, fortalte at Pleiadeboerne havde givet mere med et år i beten i 1975. I sine egne notater skrev Meyer, at Rommelsen havde fortalt ham, at jordens videnskabsmænd ikke ville have nogen problemer med at analysere Medaille-trekanten, som indeholdt flere af universets byggestener. Men selve legeringen var fremstilt ved hjælp af en unik syvledet proces, som det 20. århundredes mennesker endnu ikke beherskede. For videnskabsfolk på jorden er denne teknikken fremdeles kun sødt fremtidsmusik, stod det at læse. En kvæld flere dage senere blev Våge liggen i laboratoriet et og arbejde et sted for at analysere den blankpolerte trekanten. Han lagde metallet i elektronmikroskopet, startede videomaskinen for å tage optag af analysen og kiggede ind i objektivet. Våge havde ikke ventet å finde noget nyt i denne prøven. Men til sin overraskelse så han det underligste partikelpuslespil han nogensinde havde set. Siden han kom til Tucson i 1966, havde Vennelle Stevens foretaget flere UFO-undersøgelser for AIA-pen om med researchorganisation. Nogle gange havde han selv flyet til åstedet for observation. Men selvom han var en god ven af Jim og Coral Lorenzen, som havde grundlagt herpå i 1952, havde han aldrig nævnt mere sagen for dem. Jeg ønskede ikke at involvere dem i mere affæren endnu. Ikke før jeg vidste mere om den, sagde han. Men etter at have mødt Edward Meyer ansigt til ansigt i april 1978, hvor dette han og lige ældre så bringe apro ind i bilde. UFO-organisationen havde gode forbindelser inden for det videnskabelige miljø, forbindelser som kanskje kunne komme til nytte i de videre undersøgelsene. Vi bestemte os tilslut for at anmode apro om et samarbejde, fortalte ældres. Jeg havde stor respekt for det arbejde, de gjorde, og det samme havde Steve. APRO var verdens største og ældste UFO-organisation, og de havde et solid omdømme. De var seriøse og havde udført et pionerarbejde på mange felter. Lorenzen fortalte senere, at han var uhyre skeptisk til Meyersaken, da han først fik høre om den. Men han bestemte sig for at vente med at gøre sig jobben mening, indtil bevismaterialet var undersøgt af ekstern ekspertise. For øjeblikket valgte han at bedragte Meyers fotografier som kunst. De var spændende og interessante, men i mine øjne beviser de ingenting, var omkvædet. Samarbejdet med APRO var fra første stund bygget på en grundlæggende misforståelse. Lorenzen troede indre subgruppen ville, at han skulle lede et af forskningen, for at gøre den mere acceptabel i akademiske kretser. Jeg engagerede med i mere affæren, i den tro, at dette var en objektiv granskning, som jeg skulle lede, fortalte Lorenzen. Jeg var af den opfatning, at det var jeg, som skulle være ansvarlig for at afgøre, hvilke tester, som skulle foretages, og hvilke forskere og laboratorier, det var aktuelt at henvende sig til. Lorenzen var svært interesseret i, hvor langt vi var kommet i etterforskningen, fortalte Stevens. Den eneste indikation, han gav med på, at han stillede sig positivt til sagen, var han flere gange og gav en tok, at der som dette er en svindel, kan umuligt bare en person stå bag. Enten er en stor gruppe involveret, eller så er det noget stort på gang. I en periode havde Lorenzen hyppige møder med etterforskerne. Han havde en lang samtale med filmproducenten John Stefan Elie og rejste til San Francisco for at snakke med Marcel Vogel, IBM-forskeren som De La Toso havde kontaktet. Han havde også mødte med repræsentanter for et datafirma, som fremstilte fotografisk analyseudstyr. Men et og hvert blev Stevens mere reserveret. Det var tydeligt, at han havde til hensigt at holde tilbage bevismateriale for Lorenzen og den gruppen, han ledede. Desuden var De La Toso godt i gang med at knytte kontakter i det videnskabelige miljø, slik at de ikke længere var afhængige af APRO's kontaktnet. Lorenzen havde i mellemtiden nævnt Meyersaken for andre ufologer med europæiske forbindelser. En af dem insisterte på, at sagen var en stor bløf, og at hver gang amerikanerne forlod Schweiz, lå Meyer folkene på gården af, hvor let lurte de var. Lorenzen havde også hørt, at flere vidner ikke gik god for Meyers historier. Jeg tror, at manden brugte modeller om at kunne lade de billene, som ikke blev gode nok, sagde Lorenzen senere. Intercept-folke havde heller ikke undersøgt, hvilke mulige karter Meyer havde til selv at fremkalde film og kopier billeder. Det ville have været nogen af det første jeg tjekkede. Lorenzen sagde, at så vidt han vidste, var ikke de mærkelige fotografiene undersøgt videnskabeligt. Næsten et år efter at efterforskningen begyndte, havde Elders og Lorenzen et alvorligt sammenstødt. Lorentzen B.A. og stykke udgiften til en europarejse for en af medarbejderne, fortalte Elders. På dette tidspunkt brugte vi af vores egne pengere, pengere vi havde tjent på arbejdet i Indersep. Ven Elle brugte af sin pension fra at forse. Vi rejste altid på billigste måde. Desværre måtte vi fortælle Apro, at vi ikke havde midler og afse. Apro svarte, at de ville have alt bevismaterialet overleveret til sig.